Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Росагролизинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Павел Косов Казанда филиал компаниясен ачтылар. Бу Идел буе федераль округындагы беренче филиал. Республиканың 700-дән артык авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре компания клиентлары булып тора. Филиал коммерцияле лизингка ястата. Шул ук вакытта төбәк офисы ташламалы лизинг белән дә шөгыльләнәчәк. Хәзер Татарстан Росагролизинг программалары аша авыл хуҗалыгы техникасын алу буенча Россиядә беренче урында. Компания белән хезмәттәшлек итү вакытында төбәккә 8000-дән артык авыл хуҗалыгы машинасы сатып алынган. Компаниянең Татарстан агросәнәгать комплексын үстерүгә керткән инвестицияләре 44 миллиард сумнан артып китә. Рөстәм Миңнеханов һәм Павел Косов Идел буе федераль округының төбәк тармак ведомстволары вәкилләре белән киңәшмәдә үткәрделәр. Филиалда Лизертның Восток зернопродукт акционерлык җәмгыяте белән бертек комбайннарын һәм җиһазлар сатып алу турындагы беренче килешүе имзаланды. Филиал Татарстаннан тыш Мариэл, Башкортстан, Чувашия, Удмуртия республикалары, Пермь крае, Түбән Новгород, Киров, Ульяновский өлкәләре клиентларына да хезмәт күрсәтәчәк. Зия төбәк-ара логистика үзәге мәйданчыгында Дархан компаниясенең яңа инвестиция проектларына старт бирелде. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дархан концернына нигез салучы Александр Ханин катнашты. Компания елына 70 мең тонна продукция җитештерү куәте булган минераль мамык плитәләрдән җылылык изоляцияләү материаллары җитештерү заводы төзелешен башлап җибәрә. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Дархан Татарстанның күптәнге хезмәттәше. Компания республика территориясендә үз проектларын гамәлгә ашыра. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Яшел Үзән сәнәгать паркы территориясендә логистика комплексының 3-нче чиратын ачуда катнашты. Логистика мәйданы киңәйде. Хәзер бирегә төрле категориядәге 17 миллион товарны урнаштырырга мөмкин. 3-нче чират тулы куәтенә эшли башлагач, кулланучыларга Яшел Үзәннән көнгә 620 мең товар алу мөмкинлеге була. Ромекс Кубань компаниясе инвестициясе белән республикада 12 миллиард сумлык проект гамәлгә ашырылды. Электрон коммерцияне үстерүгә зур ярдәме өчен web.rf дәүләт үсеш корпорациясенә рәхмәт әйтәбез, диде Рөстәм Миңнеханов тантанада. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Вьетнам Социалистик Республикасының Екатеринбургтагы генераль консулы Дин Ван Донг әфәнде белән очрашты. Очрашуда Россия-Вьетнам дустанә мөнәсәбәтләре нигезендә Татарстан белән Вьетнам арасында хезмәттәшлекне үстерү юнәлешләре тикшерелде. Рөстәм Миңнеханов республиканың үз дәрәҗәсендә эшлекле һәм гуманитар элемтәләрен үстерүгә булышуын билеп үтте. Татарстанда Вьетнам белән үзара хезмәттәшлек буенча бай тәҗрибә тупланган. Вьетнамда КамАЗ, Казан вертолет, Яшел Үзәндәге сотнолар төзү заводы продуктлары яхшы билгеле. Исезгә төшерәбез. Вьетнамның Екатеринбургтагы генераль консуллык округына берничә төбәк, шул исәптән Татарстанда керә. Казанда Татарстан яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышы узды. Ул хәрәкәтнең 25 еллыгына багышланды. Утырышта Республика Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе, хәрәкәтнең Югары Советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Анда республикада фәнни-технологик үсеш дәүләт программасын үтәү мәсьәләләре дә каралды. Утырышта катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавын рәис хакимияте җитәкчесе урынбасары Руслан Мөхәррәмов җиткерде. Татарстан яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәте халык арасында лаеклы абруй казанды диелә котлауда. Шулай ук республика җитәкчелеге һәм парламент депутатлары исеменнән хәрәкәт әгъзаларын Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев башлангычы белән оештырылган хәрәкәтнең республикада гражданлык җәмгыятен төзүдәге әһәмиятен, Татарстан халкының законлы мәнфәгатьләрендә алга зур өлеш кертүен билеп үтте. Хәзер хәрәкәт 10-дан артык коллектив әгъзаларын 100 меңнән күбрәк кешене берләштерә. Фәрит Мөхәммәтшин февральдә Россия президенты Владимир Путинның илдә фәнни-технологик үсеш стратегиясенең яңа редакциясен раслауына, технологик мөстәкыйллеккә ирешүдә төбәкләргә зур роль бирелүенә басым ясады. Қазан экспозиягендә Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсе ачылды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров чыгыш ясады. Быел күргәзмәдә 400-дән артык компания, шул исәптән Белоруссия, Төркия, Кытай, Иран вәкилләре катнаша. Күргәзмәгә 15 меңнән артык белгеч һәм Россиянең агросәнәгать тармагы җитәкчеләре килде. Менә инде 3-нче ел рәттән бу уникаль вакыйга республика авыл хезмәтчәннәрен түгел, тулайым Россия, кайбер чит илләр вәкилләрен дә берләштерә. Күргәзмәдә авыл хуҗалыгы җиһазлары, машиналар, технологияләренең заманча үрнәкләре тәкъдим ителгән. Төрек компанияләре авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү һәм төрү җайланмаларын, шулай ук ынтарту предприятиеләре өчен җиһазларны, төрле авыл хуҗалыгы техникасын, Иран туфрак эшкәртү техникасын, Кытай параллель йөртү системасын һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен башка цифрлы технологияләрне тәкъдир итә. Белоруссия күргәзмәдә терлекчелек фирмалары өчен җиһазлар, ашык чистарту машиналарын күрсәтә. Быел күргәзмәдә беренче тапкыр мөгезе эре терлекнең тояқларын кисү ярышлары да уза. Анда Россия, Белоруссия, Казахстан, Боливия һәм Кубадан 150 ветеринария белгече осталыгын сынап карый. Ә механизаторлар Газ ягулыгы куллана торган тракторларны йөртүдә осталыкларын чарлый. Шулай ук нәселле сыйрлар караучылар арасында да конкурс оештырылды. Бу чара төбәкләрдә терлекләрнең нәсел сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Бердәм Россия партиясе рәисенең Татарстандагы төбәк бүлеге иҗтимагый кабул итү бүлмәсе һәм җирле кабул итү бүлмәләре 2008 елда 45 районда ачылган иде. 16 елда аларга гражданнардан 300 меңнән артык мөрәҗәгать кергән. Шуларның 63%-тан артыгы уңай чишелеш тапкан. Иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә сенаторлар, Дәүләт Думасы, Татарстан Дәүләт Советы, Казан шәһәр Думасы депутатларының, шулай ук республика министрлар һәм ведомстволар җитәкчеләренең кабул итүләре даими үткәрелә. Очрашуларда сәламәтлек саклау, мәгариф, тора коммуналь хуҗалык, махсус хәрби операциядә катнашучыларны яклау, пенсияләр, социаль яклау мәсьәләләре буенча сөйләшүләр алып барыла. Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин ай саен гражданнарны кабул итә. Республикадагы иҗтимагый кабул итү бүлмәләре эш форматын камилләштереп тора. Алар базасында гражданнар башлангычларын яклау штаблары эшли, коммерцияле булмаган оешмалар белән үзара эш алып барыла. Шаллыда Республика Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышы узды. Парламентарийлар, профильле министрлар һәм ведомстволар, муниципаль хакимият органнары вәкилләре, каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторлары җитәкчеләре, комитет каршындагы экспертлар советы әгъзалары, күп фатирлы йортларны капиталистләндерү буенча республика программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Шулай ук каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә законнарга үзгәрешләр кертүче закон проектларын карадылар. Инфраструктура үсеше һәм торак сәясәте комитеты рәисе Андрей Егоров билгеләп үткәнчә, республикада программаны гамәлгә ашыру вакытында гомуми мәйданы 52 миллион квадрат метр булган 11 меңнән артык күп фатирлы йорт капиталь ремонтланган. 16 ел эчендә бу максатларга 89 миллиард сум акча юнәлтелгән. Татарстанда капиталь ремонт төбәк программасына 17600-дән артык күп фатирлы йорт кертелгән. Төзелгән килешүләр буенча сезонлы эшләрне 15 августка кадәр, лифт җиһазларын алмаштыруны 1 сентябрьгә кадәр, төзелеш монтаж эшләрен 1 ноябрьгә кадәр тәмамлау күздә тотыла. Татарстан Фәннәр Академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры итеп Илмира Галимова билгеләнде. Яңа җитәкчене коллективка Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкать Миннеханов тәкъдир итте. Аңа кадәр бу вазифада тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Гыйләҗев эшләде. Ул институтны 2015 елдан бирле җитәкләде. Илмира Галимова моңа кадәр институтта театр һәм музыка бүлеге мөдире вазифасын башкарды. Ул Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган. Аның кандидатлы диссертациясы Берем татарларының традицион музыкаль мәдәниятенә багышланган. Искәртеп үтәйек, элегрәк Илгиз Халиковның Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры вазифасына билгеләнү турында хәбәр ителгән иде. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 4 июль пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яумышсыз, җил көньяктан тизлеге секундына 3-8 метр. Көндез 14 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 16 градустан 21 градуска кадәр җылы. Көндез 31 градустан 36 градуска кадәр иссе була. Атмосфера басымы 751 миллиметр.